Поїхали на війни.
У ефірі Радіо Свобода у Пражской студії Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У Палаці представників будуть вивчати можливість введення мораторію на смертне покарання. Сьогодні у Мінську презентація 16-ї книги серії «Бібліотека свободи». У Варшаві пройшов перший господарчий саміт «Польща-Білорусь» і почала працю національна вистава Білорусі. Про гэта да інше тягом ближайшої паўгадзіны. У Палаці представників створили робочу групу, яка буде вивчати можливість введення мораторію на смертне покарання. Это реакция на вчорашнє рішення парламентской ассамблеи Ради Европы. Евродепутаты пообещали вернуть Национальному сходу Беларуси статус адмислово запрошеного только после того, как будет накладен мораторий на смертне покарання. Реакцию депутатов Палаты представников на рішення депутатов у Страсбуры висвятляв Владимир Глот.
Кіраўнік камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі кажа, што на ягоны погляд перспектыва ўвядзення мараторыю існуе.
Дастаткова сказаць, што сёння ў нас парламенце створана рабочая група.
Дастаткова сказаць, што сёння ў нашым парламенце створана рабочая група, якая павінна падрыхтаваць адпаведныя прапановы. Я якраз яе ачольваю, і я думаю, што з улікам тых заўвагаў, якія выказалі на наш адрас на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, будзе зроблены аналіз з усіх обставинов і правильної виснови з їх. Ми бачимо, що смертне покарання у нашій країні апошнім часом уживається, так би мовить, по мінімумі. Наприклад, летось привели у виконання покарання тільки односно двох чоловік з Морозовської банди. Я часто контактую з моїми виборниками, і є відчування, що у їх з'явилося певне потепління до цієї проблеми. Хоча треба розуміти тих людей, чиї родні загинули. Однак, мені подається, що ми повинні приглядати і до тих принципів, які існують у Європі, і ми, як європейці, повинні бути до гэтага питання більш уважлівими.
Я думаю, повинні к этому вопросу бути більш пристальні, внимательні.
Старшиня комісії по адукації і культури Владимир Зданович лічить, що народ з порозумінням поставиться до магчымага мораторію на смертне покарання.
Питання об мораторію все-таки було вирішено раніше на референдумі. Тому, звісно, без удзелу усього населення країни приймати яке рішення було б не зовсім правильно. Однак я чую, що в останні роки все-таки ставлення до смертного покарання все-таки вже не змінилося. Причому змінилося в той бок, що все-таки, мабуть, повинні ми перейти на його відміну. Принаймні, ввести мораторій на применення смертного покарання. Я думаю, що народ з порозумінням віднесеться до цієї пропонови. До речі, при гэтым, на мій погляд, виграють два боки. З одного боку люди, яким, наприклад, раніше призначалося це смертне покарання, а з другого боку вся країна, яка, ну, отримує можливість вступити у Євросоюз.
Намісник старшині комісії національної безпеки генерал Ігнатій Місурагін каже, що до сьогоднішньої ситуації вельми добре стосується вираз «сім разів мер» и то не вер.
Мы же в свое время проводили референдум, и там четко было сказано, что большинство граждан нашего государства за сохранение. Но мы понимаем, что сегодня, так сказать, обстановка. Вот, надо это глубже изучить. Серьезный вопрос. Человек лишил одной жизни как другого человека. А что может быть ценнее жизнь? Очень надо думать и прислушиваться.
Политолог Олесь Лагвинец отзначая.
Я так подозреваю, что белорусским уладам вельми моцно залежить, каб был обновленный статус адмыслова запрошанага, бо таким чином яны намагаюцца легітымізаваць незаконна абраныя органы улады. Відавочна, што ўсе гэтыя крокі яны цэнтральна узгадняюцца таму, пра якусьці аўтаномнасць палаты прадстаўнікоў, я б не казаў, гэта ўсё ідзе ў пакеце дзеянняў уладаў.
Палітолег Алей Слагвінец. Як хутка беларускія ўлады могуць выканаць патрабаванні Рады Еўропы адносна мараторыю на смяротнае пакаранне? І чаму такі мараторый не ўводзіўся дагэтуль? Што кажуць наконт гэтага праваабаронцы і вядомыя палітыкі? Меркаванне збіраў Алег Груздзіловіч.
Як хутка магчыма ўвядзенне мараторыю на смяротную кару ў Беларусі? Гэтае пытанне я задаў сёння кіраўніку прэсавай службы Александру Лукашэнкі Паўлу Лёгкаму. Найперш питання до того, хто має повномоцтві приймати таке рішення, отказав Павел Легкий і додав, що особисто йон думає на конт гэтага. На мою думку, треба узважити наступство такого рішення. Яно непросте, бо на референдумі 80% виказалися супраць адміни смертної кари. Безумоўна, патрабаванне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пачутае, над ім разважаюць, але адказу трэба пачакаць, сказаў Павел Лёгкі для Радыё Свабода. Што думаюць пра мараторый вядомыя палітыкі і праваабаронцы? Старшыня беларускага хрэсцянскага камітэту Олег Гулак мяркуе, што мараторый на смяротную кару даўно б наспеў.
На маю думку, яго можна ўвесці хоць сёння. Шлях для гэтага акрэслены рашэннем канцэнсуснага суда яшчэ ў 2004 годзе. Для гэтага дастаткова прыняць указ прэзідэнта аб тым, што смяротныя прысуды не прыводзяцца ў выкананне.
Паводле праваабаронцы, у выпадку ўвядзення мараторыя трэба вызначыць месца, дзе будуць утрымліваць асуджаных да вышэйшай меры пакарання. Для гэтага не падыходзіць, на думку праваабаронцы, менскі следчы ізалятар, дзе ўмовы ўтрымання асуджаных на смерць вязняў шмат хто прыроўнівае да катавання. Таксама патрэбныя гарантыі, што людзей, якія падпалі пад мараторый, ніколі не пакараюць смерцю, нават калі мараторый з нейкіх прычын адменяць. Гэта было б бесчалавечна, мяркуе Олег Гулак. Былы страшня Верховнага Савету Мячеслаў Грыб лічыць, што прыняцце мараторыю – гэта экзамен на еўрапейскасць, які Беларусь павінна здаць паспяхова.
Оно не надумано спецыяльна для Беларусі. Гэта еўрапейская норма, гэта еўрапейскі падыход. Ён прыменен для Беларусі. Ну і другое, я лічу, што сёння, напрыклад, кіраўніцтву Беларусі больш лёгка выканаць гэтае патрабаванне, чым нешта іншае.
Старшыня ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч нагадаў, як у сярэдзіне 2004 году сустракаўся з еўрапейскімі чыноўнікамі ў якасці адмысловага пасланніка міністра замежных спраў. Тады была ўзгодненая пакрокавая стратэгія збліжэння Беларусі з Еўропай, у якой прадугледжваўся і мараторый на смяротнае пакаранне.
Четвёртый год просто был недостаточно, может быть, еще так осязаем Европейский Союз, и не было настолько заинтересованности мгновенной. Сейчас это все будут понимать, и все прекрасно знают, что надо этот вопрос решать. Законодательно может президент взять на себя инициативу и издать декрет, и парламент его рассмотрит.
При этом Сергей Гайдукевич не выключает, что после введения Беларуси мораторию на смертное покарание, Европа может поставить и иншие пытания по реформованию ситуации в Украине. Старшыня праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Беляцкі спаслаўся на апошнія даследаванні грамадскай думкі, паводле якіх колькасць прыхільнікаў смяротнага пакарання ў Беларусі значна знізілася ў параўнанні з сярэдзінай 1990-х гадоў і ўжо фактычна роўная з колькасцю тых, хто супраць смяротнай кары. Алесь Беляцкі адзначае, што ў грамадскую кампанію за адмену смяротнай кары ўключаецца ўсё болей вядомых асобаў.
Адгукнулася ўжо даволі шмат людзей, сярод іх і першы падпісаны беларускай канстытуцыі спадар Грыб і вядомы беларускія пісьменнікі, такія як Владзімір Арлоў, Светлана Алексіевіч і вядомыя музыкі.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі. У Еўропе Беларусь застаецца адзінай краінай, у якой выконваюцца смяротныя прысуды. Усе іншыя еўрапейскія краіны выключылі смяротнае пакаранне са сваіх крымінальных кодэксаў альбо ўвялі мараторый на яго выкананне. Аднак каля 60% насельніцтва ў свеце ўсё яшчэ жыве ў краінах, дзе такія пакаранні выконваюцца. Смерцю караюць да сённяшняга дня ў найбольшых па колькасці насельніцтва краінах свету – Кітаі, Індыі, ЗША, Інданэзіі. Гісторыя ведае некалькі дзясяткаў спосабаў выконвання смяротнага пакарання, але ў сённяшняй судовай практыцы засталося іх усяго некалькі – павешанне, расстрэл, электрычнае крэсла, смяротная ін'екцыя, газавая камера і каменяванне ў ісламскіх краінах. Расстрэл, як форма смяротнага пакарання, існуе акрамя Беларусі ў і Кітаі, Тайвані, Інданэзіі. Як вы ставіцеся да патрабавання Рады Еўропы ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне ў Беларусі? Вы можаце выказаць свае меркаванні на нашым сайце свабода.орг альбо па тэлефонным нумары 236-59-62. Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг. І яшчэ раз нагадаю наш тэлефонны нумар Менску 266-39-52. Сёння ў Менску ва ўправе БНФ прэзентацыя кнігі Юрыя Дракахруста «Акцэнты свабоды». Гэта 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе. Яна складаецца з выбраных перадачаў праграмы Беларускай службы «Радыё Свабода» «Праскі акцэнт», якія выйшлі ў эфір у 2001-2008 годах. Парадоксы становления белорусской нации и державности, белорусский авторитаризм и змагання за демократию, Беларусь помеж усходом и заходом, темы круглых столов, за якими отказы шукали вядомые белорусские и замежные эксперты и политики. Сегодня многие из них были запрошены на презентацию, а кто смог взять удел у импрезе, мы зараз доведаемся от нашего корреспондента Валера Калиновского. Валер, калиласка.
Видите, презентация только что закончилась. Ну и в целом я мог бы сказать, что презентация книги «Акценты свободы» перетворилась у своеобразную интеллектуальную оборону твору Юрия Дракохруста. Ну, видите, как бывает, это оборона кандидатской или докторской диссертации. Ну, поскольку Юрий Дракохруст уже кандидат математических наук был, ну, напевно, докторская. Таким чином, отбылась цікавая дискуссия экспертов. Своеобразный круглый стол, ну, такой самый, видать, как пражский акцент, автором якого уже 9 годов является Юрий Дракохруст. Эксперты сказали шмат добрых слов и про автора, и про книгу, и про Радио Свобода, але гэтыя выступы зусім не были комплементарными. Были и спречки, и были нават часам, ну, провокационные заявы. Ну, вот я зараз погортаю свой блокнот и попробую найти самые цікавые моменты у выступах экспертов. Петр Садовский, гортающий сторонки книги, зазначил, что все, что ей позначено, что все остается актуальным, все старое актуальное, и Беларусь топчется на месте. Эти сторонки не стареют, и фактично белорусы остаются недобудованной нацией. И это не кривный вырос лечить господар Садовский. Он придумал 5 новых темов для круглых столов над пражским акцентом. Акценту и выказал незгоду с оптимизмом автора у этой книги. Александр Сядута, який назвал себя профессийным провокатором, заявил, что эта книжка исторический документ, и у сирот усіх книг Радио Свободы только 3 являются историческими документами, а остальные не варто было выдавать, сказал господар Сядута. С ним, правда, не все сгодились. Вось. Валентина Кудович зазначил, что Юрий Дракохруст шмат зрабіў, калі пайшоў у журналістыку, але магчыма ён памыліўся, што пайшоў у журналістыку з матэматыкаў, таму што ён з'яўляецца адным з самых бліскучых беларускіх інтэлектуалаў, і спадар Акудовіч чакае, што з часам з'явіцца кніга цалкам напісана Юрыем Дракохрустым, і з'явіцца тыя тэксты, які ён напісаў, які ён яшчэ мусіць напісаць, але ось штодзённая журналісцкая руціна не дазваляе яму зрабіць.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму. Нагадаю, ён распавядаў пра прэзентацыю сённяшняй книги «Акценты свободы» Юрия Дракохруста. Про сегодняшнюю презентацию этой книги фоторепортаж с импрезы вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.орг, а так само там же прочитать меркование экспертов и наведников нашего сайта. А Юрий Дракохруст будет сегодня гостем нашей передачи «Выники дня». Вы слушаете «Радио Свобода», и я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. У Палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Беларускі бок звярнуўся да Еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы, паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Пасяджэнне рады дырэктару МВФ, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдыту для Беларусі на 1 мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. Выйшла 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя. Акцэнты свабоды» Юрыя Дракохруста. Гэта кніга зборнік выбраных перадачаў праграмы беларускай службы Радыё Свабода «Пражскі акцэнт». Сёння ў Менску прэзентацыя гэтай кнігі. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу нацыянальная выстава Беларусі. Прокуратура Менской области выявила шматлікія факты парушэння зямельнага законодаўства, якія заключаюцца ў самавольным захопе і нямэтавым выкарыстанні зямельных участкаў. Пра гэта паведаміў намеснік прокурора Менской области Віктар Жынгель сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Увогуле, генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч канстатаваў распаўзанне ва ўладнай вертыкалі новага віду карупцыі зямельнай. Паводле Васілевіча, чыноўнікі розных рангаў злоўжываюць незаконнымі механізмамі атрымання надзелаў пад будоўлю дамоў і катэджаў, а таксама ўзвядзеннем жылля па дзяржаўных коштах без чаргі і не маючы патрэбы ў паляпшэнні ўмоваў. У звязку з гэтым генпракурор настойвае на неабходнасці адзінага парадку вызначэння чаргі на атрыманне зямельных надзелаў для ўсіх катэгорыяў грамадзянаў. Расказвае Ігар Карней.
Яшчэ 19 чэрвеня на нарадзе пра барацьбу са злачыннасцю і карупцыяй Рыгор Васілевіч заявіў, пад Менскам у дачным пасёлку Крыжоўка на вачах соцень тысяч людзей вядзецца масавае незаконнае будаўніцтва катэджаў. Усяго ж па краіне выяўлена больш за 1500 фактаў зямельнай карупцыі з удзелам дзяржаўных службоўцаў. Чаму для пракуратуры так важна запаленгаваць парушальнікаў сярод чыноўнікаў? Вось што мяркуе былы следчы пракуратуры Алег Воўчак.
Чыноўнікі любого звіна сейчас безнаказанна разбазаривают государственную землю. Коррупция среднего и высшего звена, чиновники уже не боятся самого Лукашенко, и все хватают земли. Ну, понятно, для чего потом продать можно. Это большие деньги сейчас.
Ахвярами борьбы супрац вовольства с землей и нерухомостью уже стали некоторые высокие чиновники. Позбавились от своих посадов, а то и воли, наместник генпрокурора Миколай Куприянов и прокурор Менской области Михаил Снягир. Перший наместник министра внутренних справ Александр Шурко, начальник департаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю Анатоль Грамович да іншыя. У наноў агучаным спісе карупцыянераў начальнік управлення крымінальнага вышуку Міністэрства ўнутраных справ Анатоль Савіцкі, першы намеснік прокурора Гомельскай вобласці Уладзімір Сарасек, старшыня камітэту архітэктуры і будаўніцтва Менскага аблвыканкаму Сергей Моўчан, намесніца міністра энергетыкі Рыма Філімонова. Між тым, як дадае Алег Воўчак, карупцыйныя справы разглядаюцца досыць выбарачна. Так былі спушчаныя на тармазах, выяўленыя камітэтам дзяржконтролю, факты злоўжывання адносна чыноўнікаў, якія жывуць літаральна пад носам у Лукашэнкі, у Драздах. Такой жа думкі, што заплямленых, але блізкіх людзей чапаць не будуць, трымаецца і былы начальнік управлення службы контролю прэзідэнта Алег Ігнатенка.
Земельныя участкі, в том числе і в Навінках, в Баравлянах, выделялись вот таким образом. Даже сегодня в районе кольцевой Минской дороги есть объекты, которые самые высокие чиновники продолжают строительство незаконное, и ничего в этом направлении не делается.
І ўсё ж ці будзе мець плён кампанія, абвешчаная Рыгорам Васілевічам супраць зямельных корупцій. Опционеров, говорит Олег Волчак.
Генеральный прокурор последние 3 года меняется, но не из прокурорской системы. То бывший судья, то конституционного суда. А тут должны люди, которые от следователей или от прокуроров, которые прошли весь путь. Но напугать, тем более в период президентских выборов, кто шевельнется, будете сидеть как снегирь. Того тоже земельный участок был.
Тем часом напередодні Рыгор Васілевіч, звертаючися невядома до кого, заявил: «Дайте нам 1000 человек, и мы наведем порядок с выполнением земельного законодавства». У якасці прыкладу парушэння правілаў выдзялення зямлі і пазнейшага выпраўлення сітуацыі ён згадаў гісторыю з рынкам Ждановічы. Маўляў, без патрэбнага афармлення забралі вялізны кавалак зямлі. Нагадаем, што адзін з абвінавачаных у захопе тэрыторыі, генеральны дырэктар Ждановічаў Яўген Шыгалаў, трапіў за краты, пасля чаго згадзіўся выплаціць дзяржаве шматмільённую кампенсацыю. Апроч таго, Шыгалаў прызначаны адным з галоўных спонсараў на будоўлі хакейнай арэны ў мікрараёне Чыжоўка.
Расказываў Ігар Карней. Такім чынам, у Беларусі чарговым разам пачынаецца змаганне з карупцыяй. Каб канкрэтызаваць сітуацыю, сёння карэспандэнты «Свабоды» даведваліся пра факты чыноўніцкай карупцыі ў рэгіёнах. Паведамленне журналістаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. На Гарадзеншчыне цяпер прадстаўнікі пракуратуры перапрайраюць факты са скаргі жыхароў раёну. Сітуацыю тлумачыць журналіст Міхал Карневіч.
Да праваабаронцы Івана Крука ў Астраўцы звернуліся жыхары раёну і папрасілі скласці скаргу пра незаконную забудову чыноўнікамі маляўнічых куточкаў ля возера Йодзя. Іван Крук кажа, што людзі даведаліся пра будоўлю дамоў на самым беразе возера. Праваабаронца ездзіў на месца і спрабаваў высветліць, каму належаць гэтыя дамы. Са слоў Івана Крука, тутэйшыя людзі сцвярджалі, што сюды прыязджалі старшыня райвыканкаму і былы прадстаўнік прэзідэнта па Гарадзенскай вобласці Сергей Ткачоў. Будавалі дом спецыялісты тутэйшага лясгасу, але высветліць, каму ён належыць, праваабаронцу не ўдалося.
Рукаводзіцелі раёнаў, паймаць, і вобласці тоже замешаны.
Некалькі тыдняў таму, са слоў Івана Крука, да яго наведваліся прадстаўнікі генпракуратуры і адміністрацыі прэзідэнта. Паведамілі, што яны пераправяраюць факты, а таксама пацвердзілі, што атрыманыя ім адказы з розных інстанцыяў насамрэч адпіскі.
Меншына на сайце член прокуратуры у Менску выкладена специальная форма для поведомления про факты коррупции. У обвестцы обещание, цитую, что ваша информация будет досконалым чином проверенная. Коли факты справдятся, то им будет дадена належная правовая оценка. Громадский активист Клецку Сергей Пономаров уже несколько раз звертался на сайт Генпрокуратуры. Заявник твердит, что ему докладно ведомо про злоуживание одного из клецких вертикальщиков. А выник слухаем, что тлумачит Сергей Пономаров.
Три раза я отправлял, а толку нету. Под своей фамилией, все данным. Тишина.
Сергей Пономаров сигнализует про приватную будовлю мясцового чиновника ля Менску.
В элитном массиве, в лесном, хоромы, ПМК, ДРСУ технику использовал там. 100%. Это люди все знают.
Чому ж недотыкальный коррупционер с Клецку? Сергей Пономаров разважая.
На него очень много жалоб писали люди. И бывшему губернатору, и нынешнему губернатору. Но почему-то тишина. Они заставлены Лукашенко, видимо, там, чтобы как-то к нему подобраться, надо выйти, выходить на самого, этого батьку.
Витебщина. А пошним часом у Браславским, Поставским, Полоцким, Мёрзким и Лепельским районах на Витебщине были выявлены амаль 200 фактов самовольного захопа участков у прибережной полосе. Над причинами таких масштабов коррупции разважает журналист Бронислава Станкевич и яе суразмоўца.
На думку Владимира Баруки, громадского активиста с Поставов, покарали не у всех виноватых.
Нет кормозера, не только подъехать, но уже подойти невозможно. Сплошные заборы, собаки, охрана. Лучшие места распределяются кулуарно, полускрытно.
Владимир Барука каже, что месяца два тому звертался по телефоне до старшини держконтроля Зянона Ломаці. Говорил про проблемы будовництва на водоемах Поставщины, у тым ліку и коррупционные.
Считаю, что без предел творится от цинизма и беспартовности чиновников.
Могилевщина. На Могилевщине известок про земельную коррупцию официальные крыницы подают не шмат. Однако это не перешкодило корреспонденту нашего радио Андрею Белогубову сдобыть правдивые факты.
У областной прокуратуры запевнивают, что такого рода злочинства фиксуются нечасто. Летость, например, по удле информации прокуратуры было проведено 6 проверок. Одного человека притягнули до дисциплинарной отказности, а трех до администрационной. Могилевский координатор громадского антикоррупционного комитета «Народный контроль» Рыгор Костусев утверждает, что фактов земельной коррупции не так уже и мало.
Да их докопаться вельми складано. Вот чему они так мало огучиваются и у прессии, и в иных средствах массовой информации. Земельная коррупция поширена сярод номенклатуры, особливо сярод вертикали президентской. Простому смертному, как у нас кажут, отримать в любой участок простым решением гарвиконкама, райвиконкама вельми-вельми складано.
Сподара Костусева прошу назвать хотя бы несколько фактов у подтверждения ягоной заявы.
Решением гарвиконкама Могилевского было выделено 10 соток земли в Могилеве по улице Загородной, былому старшине Белинского райвиконкама. Человек в Могилеве не жил, працевал в старшине Белинского райвиконкама, живший в городе Горки. На черге на поляпшение жилевых умов не стоял. Зараз мы вылучаем еще один такий выпадок по отриманию земельного участка для будовництва дома у Могилеве, былому старшине Шкловского райвиконкама.
Гомельщина. Про коррупцию в этой справе люди ведают мало. Гомельский политик Владимир Кацора каже на это.
Или коли только демократичные активисты займеют некий земельный надел у кооперативе, типа будуют хатку на куриных ножках, аховники тут же поднимают гвалт. А коли ты ж прокурорские, милицейские, эти уладные чиновники незаконно отримливают земельные наделы, будуют неведомо за какие сроки целые хоромы, то на это никто уваги не звертает. И хотя небыта борьба с коррупцией ведется, однако чиновники вовсю дают волю своим особистым потребам и фантазиям.
По воде выников проверки держконтролю с грубыми порушениями земельного законодавства отримали участки в пригородном поселке Перемога первый наместник прокурора Гомельской области Владимир Сарасека, наместник начальника управы по борьбе с коррупцией и экономическими злочинствами, управы внутренних справ Гомельской облаконкаму Александр Гриб и супрацовник штаба областной управы внутренних справ Владимир Хомяков. А пошний на момент отримания участка был начальником советского райотдела милиции. По факте незаконного выделения земельных наделов заведено криминальное.
Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. З якімі відамі карупцыі сутыкаюцца грамадзяне краіны ў штодзённым жыцці? Пра гэта ў менскіх мінакоў цікавілася Галіна Абакунчык.
Сникали вам доводилось сустракаться с некими видами коррупции в житии?
Я никогда не сталкивался, честно говоря. Ну, то, может быть, так получалось, потому что я не имел дела с чиновниками особо. Система одного окна, вот что больше называют нареканием.
Слышала такое? Ну, да. Многие пасы там за экзамены. Вот я сталкивалась с таким, что чтобы даже поступить или как-то сдать экзамены, многие платят деньги, чтобы, ну, пробиться куда-то.
Да какой тут пример? На каждом шагу коробку конфет, там, бутылку коньяку, это пример не нуждается, я считаю. А вообще, мне кажется, что касается здравоохранения, люди сами развели ее. Приучили докторов, что нужно что-то нести, вот они и ждут уже.
Некие размовы есть от наемных, некие деньги даются для того, как что-то заработать.
Ну, поскольку мы студенты, то на ОГУ сустракались с коррупцией в навучальной установе. Такое есть. И я думаю, что такое будет. Так повелось. Это кому-то треба, это просто так никуда не денется. Як бы за этим не змагались.
А пытание на Минских улицах. Сегодня депутаты Палаты представников приняли у двух читаниях поправки у Криминальный кодекс, которые снижают минимальный термин покарания за отримание хабару. Как поведомил генпрокурор, сегодняшнее законодательство не уличивает помер хабару, что на практике приводит до призначения судом покарания неотповедного ступени громадской небезпеки учиненного злочинства.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Александр Мельник из Минску. Неведомо, як у ситуации молочной войны поводили в себе наши оппозиционеры Лябейська, Казулин, Позняк да іншие. А Лукашенку Москва пригнуть не змогла, як не старалася. Гэты да іншие листы слухачов свободы у новой передачи «Поштовая скрынка 111».
Слухайте у наступной полгодинной части программы. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу нацыянальная выстава Беларусі. У саміце ўзялі ўдзел прадстаўнікі беларускіх і польскіх дзелавых колаў, а таксама прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск і віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў. Прэм'ер Сідорскі не прыехаў, хаця ягоны ўдзел у імпрэзе быў планаваны. Паводле Туска, цяпер польскі бок вельмі задаволены тымі пазітыўнымі рэчамі, якія пачынаюць адбывацца паміж Польшай і Беларусю, і бачыць невялікі, але выразны прагрэс у некаторых аспектах, звязаных з дэмакратычнымі стандартамі.
Также в размовах 4 ночи с премьером.
Так само в размовах сам насом со Сфодором Кобяковым я отзначил, что мы бачим непосредную сувязь помеж поляпшением дочинения у темлику экономичных Беларуси и Евразвязу, и Беларуси и Польши, и подвышением стандартов, что до правов человека, меншостей и в уголе демократичных стандартов.
У часе саміту абмяркоўваліся праблемы польска-беларускага супрацоўніцтва ў галінах энергетыкі, фінансаў, гандлю і сельскай гаспадаркі, міжрэгіянальнай супрацы і турызму. Сёння ж у варшаўскім выставачным цэнтры Торвар адкрылася нацыянальная выстава Беларусі. Адразу пасля выпуску навінаў чытаем Быкава.